Gepliýär azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ýük ulag sürjüleri parahorlukdan bergilerini üzüp bilmeýändigini aýdýarlar. Türkiýä ýüke gatnaýan türkmen sürjüleri organy howpsuzlyk işgärleriniň özlerinden zor bilen ýygyderli ýagdaýda pazalýanyny. Bu sebäpden inni bergilerini üzüp güzeran aýlap bilmejek ýagdaýa ýetenligini öňe sürýärler. Hoplulyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosuna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Sakary etrafynyň Lewap Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary bolan ýük ulag sürjüleriniň aýtmagyna görä, ýerli polis we hoplulyk işgärleri özlerinden Türkiýä ýüke gatnap ýörsün, gowjak azanýansyň onda, hany bermeljäňi ber de, soň arkaýyn işläber diýip ýygyderli ýagdaýda zor bilen para peşkeşkem, paç alýanlygy sebäpli inni tanış bilişlerinden we dogan garnaşlarından alan bergilerini üzüp bilmeýärler. Bizden ýygyderli ýagdaýda paç alynmagy sebäpli ýük ulag Olarmazın teknika hizmet tölevler üçün doğun garnaşlardan hem tanış bilişlerden 5-10 min dolarlap kart pulu almağa mecbur olyarız. Tölemeli olyan pazımızdan naşarayın inni onlu girdeyeceğim gelen ok. Hedir ne yurttaki iktisadi krizi sebeple daşar yurtları yükü oğulkular yal katnaman bilmeyiz. Son çünem ilen alan bergilerimizi üzüp bilmecek yağdaya düştük ve kartlarımız sebeple katı kösön yarız. Üzüp bilmeyen bergilerimizden daşarayın güzeran aylamağam inni katı kıyınlaştı ve ayalim bilen çağal Türkiýä rahmet migrantlygyna iýi bermeli boldum. Organ we howpsuzlyk işgärleriniň ýygyderli ýagdaýda paç almagy sebäpli işkem maşgala durmuşum dargady diýip gutçuly owasyndan bolan ýük ulag sürjüsi Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Azatlyk radiosuna ýüz tutan türk ýük ulag sürjüleri hem öz türkmen kardeşleri ýaly türkmen sanaky parahorlugyň diýsen ýaramaz täsir ýetirýändigini. Bu sebäpden ol ýurda ýüke gidenleriň käme hal girdejisiz diýen ýaly ýa-da boş ýüksüz ýyzyna dolanyp gelmeli bolýanyny gurrun berýärler. Azatlyk radiosuna interwiu beren türk ýük ulag sürjüsi Muhsin bolsa, türkmen kardeşlerine duýdurşuk bildirmek bilen olar bilen bir näçe günlükde ýollar gawatlaşyp eden söhbetinde türkmen sanaky täze ýagdaýlar bar. Na maglumat edinendigini aýdýar.
Mesela 9300, 400, 500'ü bulduğu zamanlar oldu. Yani ben kendim 9300 dolara gittiğimi biliyorum.
Türkmen sahanı ol İstanbul'un 9000-9500 dolara yükü gidip geliyedik. Hazır yük katnavının tölevi 3000-3500 dolara senini pete kaçtı. Bu bahalar dine Türklere del eysem Türkmen yük ulu usurucularına hem değişli. 3 gün ol Azerbaycan'dan dolanıp geldim ve yolla Türkmen yük ulu usurucularını gördüm. Olar bu işin oğulku siyahlı girdecili değerliğine aydiyarlar. Türkmen Türkmenistan'a yol palayısı için Türkiye'de Türkmen tapağıdı yok. Para peşkeş Alman göğvermeyer. Son çünem Türkmen kardeşlerime duygudurçluk bildirmek isteyerin. Kıynansam Türkmenistan'a yük ulu usurcularını arkayın işler yağlı on oylu şert yok deyip.
Türkmenistan'da polis Türk vatandaşıdır ayrımı yapmıyor. Bir tek gümrükte oluyor o problem. Ama yoldaki polisler senden bir manat alacaksa onu alacak yani bırakmıyorlar.
Türk sürücü Muhsin sözlerinin üstünü yetiriyer. Sözü cemle avaysak Lewap velayatının Sakarya etrafının Lewap Daýhan birleşiginiň daşary ýurda gatnaýan ýük ulag sürjülerinden ýygyderli ýagdaýda paç we para peşkeş almak barasynda türkmen sanaky degişli resmiýetlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmady.